რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci baray. Öğrenmeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ramiz Əskərin yenicə şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini işidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əskərin açıqlamalarını işidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkologiyanın qabaqcıl məktəbidir. Hələ ora biraz Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi yetdi xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzənlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Noriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Norinin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqına üzv yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbəri yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezondan açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli Elmlər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra fotoşəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsdiqi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıcə şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəl Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əl yazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli Elmlər Akademiyasının əl yazmalar institutunun şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əl yazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildi 685 Azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əl yazma nüsxələrindən ibarət materiallara əhatə edir. Göranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli Elmlər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Göranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfi Kürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid 10-dan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Göranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olub. Hətta 2008-ci ildə Səfi Kürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunmuşdu. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığını demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəv adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nuridə Atəşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elmi konfrans təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elmi ekspedisiyalar planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran, Almaniya və Gürcüstanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurğulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nuridə Atəşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Zaqatala, Şəki, Balakən, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcüstan və İran olacaq. Və bir səsli xəbər, Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ən sevdikləri kino kadrlarından danışdılar. İz proqramının Azadlıq Radiosunun saytında ötən aydan başlayan ən sevdiyiniz kino kadr rubrikasından bəzi cavabları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan, sizi fikir edən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cavablar deməyin. Kinoşunas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə arşıma alınan filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada yay kinoteatrı var idi vaxtı ilə. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Bebitovun, Leyla Bədirbəyli, onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyur, aryanı oxuyurlar. O özünü ki asmaq istəyir deyə.
Bəli.
O bax o anda ki gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur aşın malına və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənim yadımdan çıxmır. Və mən bu barədə Rəşid Bebitova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin. Və çox təəccübləniblər ki 6 yaşında uşaq yəni bu nətər qavraya bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrei Tarkovskinin Yüzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Telkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxın kəmənli başlayır. Və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaxşılığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, zələrdən asılan parçaların arasından Bakını panorama edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyə də subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazıcı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli, dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb eləyən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret durmalar uçur filmini yada salmaq istərdim. O da Tatyana Samoylovanın oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun, deməli, sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın, o sevgilisinin əmisi olubdu gərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini, o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini'nin filmlərinin Amarcord filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qartopu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur onun quyruğunu açması bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçin Musaoğlu.
Tarkovski yazmak için birinci şey Stalker. Orada zonaya gedəndə üç nəfər, deməli Alim, Stalker və yazıcı. Şeyin üstünə, Brezinyanın üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Oturublar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Brezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur, bir də epizod istəsəz, epizod da yəni Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var, o evi yandırır. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdən, amma xüsusilə o Sovet dövründə Bir Cənub Şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkəri tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəlilov nəriyyat göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyəm.
Dirijor Azad Əliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalay.
xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanımış türkoloq Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabı çapdan çıxdı. Bizim qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir. Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm, yeni bir kitabla gəlmişsiniz.
Sağ olun, bizim də işimiz odur.
Valla, 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlığı, xarda mı sizdə?
Valla, nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasa kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır. Axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü birlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun Abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq, indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisey abidələri tədris olunub. Bu gündə davam edir. Bir çox kitablar yazılıb. Məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əli Şah Şükürlü, Abbas Qulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunis Məmmədov və bir çoxları bu dəhsik yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var. Bu Orxun Yenisey abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir, 54 ədədi. Yüzlərlə ədədi də Yenisey çayının hövzəsindədir. O da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, o da bir kişi yazı var, o yanda bir qəbir var, o yanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Yəni, belə danışırsınız, sanki görmüşsünüz.
Görmüşsünüz? Bəs mən getdim, doğru.
Bəli, bəli, onu deyirəm, o dinləyəcəyiniz
üçün. 54 abidə var. Keçəli, mən Mongolların gizli tarixini tərcüm elədim. Orada bəzi problemlər vardı. ÖGD, ÜGD, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğrafi adlar var.
Yadımdadır, sizin verginizə gələndə danışmışsınız.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Mongolistana. Burada da Abil müəllimdən mən əzamiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şeysən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yar kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedi, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, uşaqlar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransızı bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun, mənə yol pulu verdi. Mən də getdim, ora çatdım. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometr doyana tənəzzül eləmək və getməmək olmazdı. Mən getdim Orxun abidələrin ən vacibləri bizim üçün Bilgə Xaqandı. Onun qardaşı Köl Tigindi, biz Kültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirləri Ton Yukuqdu. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir və Ulanbatorun çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla getsən, biraz nə bilim, arabayla, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt qismi də var. Dedim, gedim bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu, lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Mongolistanda muzey tikdi, çölün düzündə. Türkiyə. Çünki onların Mongolistandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər, orada bir gözəl muzey tikdilər. Xışı Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr oradadır. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Bunlar hərəsi muzeyin özündən bir kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuq 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, düzdəyim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə bayaq deydim müəlliflərin. Bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox belə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan və onu yazmaq da çox çətindir. Çünki sağdan sola yazılır, 3 sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, birindən 3 yerin dəyişir. Belə qəribə və gözəlmə şeylər var, sonra orada onu yazmaq çətindir, çünki ra deyəndə bir r yazsan, rə deyəndə başqa r yazsan məsəl. Bunları mən tək-tək yazdım. Ən çətin şey o idi. Dedim mətnləri bir dəfə bizimkilər Radlovdan, Malovdan, Tələtəkindən kopya çıxarıb götürürlər. Bilirsiniz də bizdə indi biraz darayıcı skaner aparatları falan var. İndi 90-cı illərdə bunu necə götürsünlər? Fotosunu çəkib götürürlər. Biraz qara çıxır. O tələbə baxır, zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara qura, biraz da nə bilim çap vaxtı filanı. Mən dedim bunu ilk dəfə olaraq çap hərflərinə yazmalıyıq və yazdım. Var çox böyük üzülmə hesabına yazdım. Sonra bu 54 abidənin bir qismini də gördüm. Bir qism haqqında zaten bol informasiya var hamısı haqqında. Onları da götürdüm. Dedim ki, mən rəngli bir kitab buraxım ki, bizim tədrisə xeyir olsun. Gənclər görsünlər vətənpərvər duyğuları. Bunlar görsünlər ki, 5-ci, 6-cı əsrdə qoyulmuş abidələr hələ ayaqdadır, hələ durur, rəsimləri durur, heykəlləri var. Həmin bunun hamısını mən yığdım və bu kitabı beləcə hazırladım. Kitabı hazırladım keçən ilin sonu, amma kitab rəngli olduğu üçün çox vəsait istəyir. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır. 6000 dollara yaxın puldur. Bunu da tapmaq vermək mümkün deyil bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən adamlarımız yoxdur.
Gülməni danışırsınız.
Axı mən getdim bu Nadir var, Nadir Məmmətli. Onun özü professordur, onun nəşriyyatı var, Elm və Təhsil. Getdim dedim sən türk oluqsan, sən professorsan, dilçisən, sən bilirsən bu nəsəri. O da hesabladı, deyir ki, mən bunu maya dəyərini eləyərim. Amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkli boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8 də rəngli şeyə gir. Dedi gəl belə eləyək. Sən şəkilləri qruplaşdır. Bəzilərini də ağ qara verək. Ən vacibləri rəngli verək, öbürlərini ağ qara verək. Sonra yenə rəngli verək. Belə qruplaşdıraq. Mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə var, o yana qoy, bu yana qoy. Elə elədik və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki, onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox şükür, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri və rakursları düzür. Orada da axı vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, yerə səhər çatasan ora ki, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Çonyukukun məsələn. Gözləyirsən günorta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş günortadan əyləşib qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Ora qədər gedib çatmaq lazımdır. Çəkmək, oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də Bilgə Xaqan bir-birindən daraldı. Gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, ümumi panoram uzaqdan çəkəsən, bu qaçasan yerdə mümkün deyil başqa cür. Burada detallar var, onların hamısının kompleksi, ora qızıl əşyalar daxildir, taclar var, nə bilim, heykəllər var, balballar var, balbal birdən 300-400-500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Yerə gedib tək-tək çəkəsən, mümkün deyil də bir zülüm də, özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda, bu heykəllər qalıb, bizim axırıncı əmanətdir, bunu da qorumasaq, heç olmaya bunu, necə deyim, bu cürə rəsmini filanın kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq, sonra bizim öz təbii ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filoloji ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim yetməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli, bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməlidir. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan Türk Alocağın qabaqçıl məktəbidir. Hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev, nazir olanda Manqolustana yolu düşüb, o da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib. Bu yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Oradan nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyurlarmış Korka adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nə tərsə Manqolustana yolu düşüb, ona deyib ki, məni ora aparacaqsan. O da 500 kilometr atla dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir. 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə, heç nə yox. Ancaq ara sıra 100 kilometrdən bir 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Özdə Manqolustanda belə deyil, bizdə torpağın sotu, nə bilim, 10 min, 100 min, 40 min, nə bilim. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən, 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Git orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, neynisə elə, get ev tik, icazə zad istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Orada qalmaq fikrə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilmədim, mən çünki mən bura bağlayam da, mən orada qalıb o 54
da. Torpağın bol dediniz, ona görə sevdim.
Çox bol da.
Bilirəm torpağın.
Və mən bunları Sevda xanım həll elədim, gətirdim, çap elədim. Doğru müəllim elmi redaktorumuzdur, Abil müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə tərifləyib ki, belə gənclikdən məni izləyir filan zat. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına, Ərməğan deməyim də, bir töhvə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır Yeniseyi. Bu Yeniseyi mümkün deyil. Onu kim işləyəcək, kim gedəcək? Burada böyük abidələr var. Bizim üçün çox önəmli. Məsələ o qəbrüstü epitafik yazılar filanlar. Türk ritorika sənətinin ilk nümunəsi, Türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Məsələn, get Yeniseyə, tap bilənə bir daş nə bilir, televizor ekranı boylarda üç kəlmə söz var. Bilmirəmdir, bunu da eləmək lazımdır. Bu da vacibdir. Bu Azərbaycan üçün bunlar vacibdir. Bu Azərbaycan bilsin kökü nədir, mənşəyi nədir, əsli nədir, hardan gəlib, hara gedir, tarixi perspektivdə özünə baxsın, bir mədəni perspektivdə baxsın. Bunları da bunun övladları biz. Biz eləməliyik. Biz eləməsək, kim eləsin? Kim eləməlidir bizim üçün?
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO-nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Manqolustandakı Orxun Vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
söylediniz ki öz vesayetim hesabına.
Ben.
Ahırda işap ettiriyorsun oldum. Bir kimseye müracaat ediniz mi bundan bağlı?
Vallahi ne var da dost tanış var. Ben onlara deyirəm. Onlar hiç divanı anlamadılar. Bunlar ne bilirler ne
dedi. Kaşgari'nin divanını deyirsiniz.
Onu anlamadılar. Onu deyirdiler divan salamat kalıb, çürümüyüb. Böyle bir şey mebeldi. Xalqanın mebeli. Şimdi buna denence orada taş var, heykel var filan var. Beynine batmır. Ya, yazık. Hem de korkunç acizat orada çıkıyor. Sonra bunu harası çağırırlar, neyse diyeler filan. Görmüşsün çok adam reklam zat vermiş. Bizi dile dişe salmayın. Öyle bilirler biz çok pul kazanırıq. Oradan verici gelir, buradan kim gelir, buradan kim gider. Bizim ülke indi belədir de bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz soğuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desək sən bax filan kitabı çap elə, mənə bildir, denen 50 min bira bura pul vermişim. Mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə biz elə ona gəlib çatmamışıq. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarı da indi biz neyinə indi? Böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz, nə bilim, bizim zavodun fabrikimiz yox ki özümüz eləyir. Demək maaşdan eləyəcək də. Başqa çarəsi də yoxdur. İndi orada mən bəzi şeylər öz şəkillərim də var, siz görəcəksiniz. Deməli, hamısının həm mətnini verirəm, həm transkripsiyasını verirəm. Mətnini Runik əlifba ilə, Türk əlifbası ilə qədim. Dərhal transkripsiyasını verirəm və yerindəcə tərcüməsini verirəm ki, bizim kitablarda belə edirlər. Əvvəl mətni verirlər, əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 səhifə oyanda gedirsən, bunun tərcüməsini oxuyursan, sözü bir izləyə bilmirsən də söz-söz. Məsəl üçün, transkripsiyasını ayrı verir. Mətni burada, transkripsiya orada, tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmuş ki, tez baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəyirsən, mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir de onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir, şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni, o da bilsinlər ki, mənim də bu yəqin.
Türk Xalqları Ədəbiyyat Kafedrasında necə qarşıladılar?
Vallahi indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm həm kafedranın üzvlərinə, Türk Xalqları əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filanlar hamısını verirəm, bunları da verəcəyəm. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir iki-iki, biz cəmi 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış belə nə bilim, qeyri türkoloji çevriyə verməmə fikrindəyəm. Çünki mütəxəssisə çatsın. Tiraj azdır. O birləri 500 nüsxə buraxırdı, 1000 buraxırdı. O belə belə kim düşdü, dostlar, tanışlar, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yeni əməkdaşlara, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyir, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim. Türkiyədə var mı belə?
Türkiyədə bu şəkildə yox. Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Tonyukuk və Kültəkin, Költigin. Onların ərəsinin kişi olduğu üçün şeydə vəzirin 2 daşı var. 2 dikili daş var vəzirin. Onların ərəsinin bir-bir. O da baş daşı sayaq. Baş daşıdır. Onlar şeyin üstünə imiş. Spaqanı. İndi spaqa pastamentlər, o da görəcəksə rəsimlərini vermişəm, aşınıb və çürüyüb deyə. Muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm. Aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları. Sonra ildırım vurub bir iki dəfə necə çapıqlar yaranıb şeylər. Sonra 1300 ilin gətirdiyi istinin soyuğun şeyi. Yarası salat şu bir çox mətnlər oxunur ümumən. Bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı məsələn Radlov 120 il əvvəl bunu çoxun destampajını çıxardı. İndi baxırsan ki, onda o söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Bəs yerli halinin abidələrə münasibəti necədir? Deyirsiniz ki, yedirdim
adamsız yerlər.
Burada necə var?
Amma buradan şeylər keçib də, böyük ordular, filanlar, müsəlman, qeyri-müsəlman. Heykəllərin bir çoxun başını sındırıblar.
Nə danışırsınız?
Gövdəsi qalıb. Məsələ, Bilcə Xaqanın ikinci heykəli tapıldı başlı. Birincidə baş ayrı. Baş Ulan Batordadır, orada yox. Sonra yerli xalq buna bir olacaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Gəli sən görsən, yaylıq bağlayıblar, nə bilim, kələqayı bağlayıblar, dilək tuturlar, oradan, nə bilim, bilirlər nəsə bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Başqa əlifbə. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifbəyin olsa deyərdilər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizsə yaxındır, sonra ayrılmışı bu manqol abidəsi. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonga onlar üçün əlifbə yaradır. Çingiz Xan filmdə deyir ki, Tata Tonga bizim üçün də əlifbə yaradır. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradır. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifbəz də baxmır. Olay biraz görürlər ki, bu manqol deyil Türk. Diğer taraftan doğma değil. Yani devletin de sepelerini bütün ülke boyu Altaylarda var, ne Moda'da, dağda var, tepede var. Koruya da bilmiyor. Ama bu dediğimiz o üç abideni, aslında dört, iki dikili taş ve birbirde kabir taşı, vezirin ve Xaqanın kardeşinin, onu UNESCO medeni miras siyasını alıp koruyor. Türkiye'de az çok kaygı gösterir. Hatta orada ben sonra öğrendim. Ulaanbaatar'da Türk sefaretinde yalnız bu abideler üzere hususi bir at taşı oturur. Ki gelen gideni yönlendirsin, yola salsın filan. Ben sonra bildim. Ve böyle bu Türk dünyasının son şeyidir, elde kalan birinci ve aşınmağa üst tutmuş o meyana son değil. Abideler. Bunları korumak, yazı almak, lent almak. Hemen lent alabilmirim. Geri operatör gide, işçi gide, ne bileyim neşe adam gide. Bunu ben haradan aldım bu adamlar. Ben bir aparatla gidip çık. Bu da ne bileyim benim kabiliyetim o kadar değil. Profesyonel değil. Buraya ekspedisiye gide. Kazaklar, nece işleyibler, nece kitaplar bırakıblar.
Çok yakışı işte. Nece mesela onları?
Onlar da çok yakışı. Bu tipli kitaplar var onlarda. 5-6 böyle çok adlı adam var işleyirler. Sonra Mongollar özleri, orada ben ahırda edebiyat siyasi vermişim. Azerbaycandaşlar vermedim orada. O burada olanlar bilinir. Esasen vermişim hariciler. İngilizce, Fransızca, Mongolca falan. Orada mesela Mongolların çok eserleri var. Bunlar hiç dili de bilmirler. Ama gelirler. Ölçmek lazımdı. Yerini, yurdunu. Berpa eləmək lazımdı. Orada hasarlar var, yok olub. Təxminən izini bilmək lazımdı. Burada mən abidelerin berpa olunmuş variantlarını da vermişim ki belə imiş təxminən de. Rekonstruksiya deyilir. Mongollar işleyiblər. Öyle sağ olsunlar işleyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey ve turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki pul gətirir. Birisi muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar. Şəkilzat çəkməyəcə də. Hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafəyə gediş yol, sonra harda qalasan, nə edəsən, bir neçə gün gecələmə olsan, nə etməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük yük maşının olmalıdır, yax qoşqulu şey olmalıdır, suyu hardan alacaqsan, nə içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni ətrafda heç nə yoxdur.
Yox, bir 40-50 kilometr də var. O şeydə elədi, Xaqanla qardaşında. O dağın başındakı necə gedəcəksən?
Yani Mongol hükümeti niye bir turistik bir yeri yemir olan?
Zeyla Hanım, Mongolistan bizim ölkeden 1 milyon yarım kişi de büyüdü. 16 defa büyüdü.
Ben.
16 defa. Ona göre derim 1000 hektarı deyir ki tut. Ben neyini sen ile istifade edin.
Onda bile işte hiç abdelerin yanında adam izdiham hiç ne yok diye.
Yok ki yok yok. Öyle böyle ara sıra seyre mütexessis gelir. Böyle benim kimilerim Türkiye'den zaten biraz sık sık gelirler. Azerbaycan gitmişse de hemen bir iki ayak diyen adamım. Tahminen üçüncü diye ikinci bütün Mongolistan'da. Vilayet gibi demem. Ama deyse anarmelinde görüp işitmişim diyese. Bura Azerbaycan televizyası, Azerbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir süjetlər filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır 15 dəqiqəlik jurnallar filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır ki, bu bizim, bizimdir. Mongolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Kaşqarın anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Yani daim bu heykəli başqa əlifbayla nə anlasın bu yazı? Ona nə gözləyir? Və buna kim pul xərcləsin? Və nə üçün?
Ramiz Bey, bax, kitabı Türklüyə xidmət etmiş bütün türkoğlukların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
O da belədir, mən başta bir kişi fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, dışarıdan tapan adamların siyasını vermişəm. Orada da yazmışam kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Bunları yazmışam, onların çox böyük ismi həyatda deyil. Amma hərə bir tövbə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, ortada bir elm ədəbiyyat yaranıb. Onu nəzərə aldım. Dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə silirdim. Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdınız.
Onlara yaraşdırdım. Onlar Türkiyəyə xidmət eləyib və mən də bunu da kişi bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Yaxşı yazdım. Mən təşəkkür edirəm.
Mongolistan'daki Orxun Vadisi'nde yerleşen 54 kadim Türk yazılı abidesinin izine düştük. Qonağımız Orxun abideleri hakkında kitap yazmış Ramiz Əsgəroğlu. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmail'le, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinle düz bir haftadan sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izin etməyin.
Bizim kolay.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsam.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.